Ce legătură, aș spune, a Duhului extraordinar în dimineața aceasta, am studiat un psalm unic, psalmul 114, care vorbește despre cartea Exodul, despre ieșirea poporului Israel din Egipt, iar apoi fratele Dorin a împărtășit cuvântul și după ceea ce a predicat fratele Dorin am putea să plecăm acasă. Sunt invidios pe el că a reușit să-și surprindă mai bine decât am reușit eu aspectele practice din textul acesta. În dimineața aceasta, așa cum s-a spus aici încă de dimineață și fratele Sami a amintit, intrăm într-un nou studiu, într-o nouă serie din Cartea Exodului intitulată Călătoria spre Libertate sau Ieșirea. Exodul se traduce ieșirea poporului din robia egipteană spre libertate, spre țara Canaanului. Iar în dimineața aceasta este primul mesaj, de aceea vreau să spun câteva lucruri generale despre cartea Exodul, pentru că apoi să vedem ce putem învăța din textul pe care l-am citit. Și am intitulat aceste 14 versete de la libertate la robie. Seria este Călătoria spre libertate, dar prima parte ne vorbește despre trecerea poporului Israel de la libertate la robie, așa după cum ați auzit din textul citit. Atunci când cineva vrea să omologheze un produs, înainte ca să fie omologat, înainte ca să fie pus în producția de serie, se face un prototip, se face un model, dacă vreți, în unele situații, o machetă. Și după ce specialiștii studiază prototipul, macheta, modelul respectiv, fac toate corecturile care sunt necesare și vor să vadă dacă într-adevăr este funcțional. Ceea ce se întâmplă în cartea Exodul, aici avem macheta. Aici avem modelul pe care Dumnezeu îl lasă și vedem mâna lui Dumnezeu în istoria poporului Israel. Cartea Exodul este considerată și Evanghelia Vechiului Testament. De ce? Pentru că aici se vorbește despre un salvator, adică despre Moise, care a scos poporul din robia egipteană, Dumnezeu l-a scos prin Moise, iar noi în Evanghelie vorbim despre salvatorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Apoi se vorbește despre un popor ales, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, iar noi vorbim despre biserică, ca voi sunteți o preoție sfântă, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales, pe care El l-a răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus de la cruce. Și apoi se vorbește despre o eliberare, eliberarea poporului atunci din robia egipteană, iar mai apoi pentru noi, Evanghelia ne vorbește despre eliberarea noastră din robia păcatului. Așa că putem să o numim cartea aceasta și Evanghelia Vechiului Testament. Și Dumnezeu face această machetă. Aș vrea să vedem în cartea Exodul și în cartea Geneza, așa cum s-a amintit aici, să vedem planul lui Dumnezeu din Geneza și până în Apocalipsa, pregătiți de Dumnezeu, în care Scriptura vorbește despre multe subiecte, subiecte geografice, subiecte istorice, subiecte arheologice, subiecte astronomice și așa mai departe. Dar nici unul nu este atât de clar ca și planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, care începe în Geneza și se termină în Apocalipsa. Cartea Exodul prezintă istoria Israelului începând cu moartea lui Iosif și până la ajungerea lor în țara Canaanului, în țara promisă, împreună cu modul de închinare pe care Dumnezeu îl dă poporului, începe cu Dumnezeu și se termină cu Dumnezeu. Aparent, conflictul se pare că este între Faraon și Moise. De fapt, conflictul este între Dumnezeul adevărat, Dumnezeul creator, Dumnezeul care este atotputernic și Faraon ca reprezentant al zeilor din vremea aceea, a puterilor întunericului, dacă vreți. conflict, așa cum s-a spus aici în dimineața aceasta, care nu face altceva decât să demonstreze suveranitatea lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte când am tratat cartea Iov? Acolo Dumnezeu și-a demonstrat suveranitatea prin suferința lui Iov. Ai văzut pe robul meu? În cartea Exod, Dumnezeu își demonstrează suveranitatea prin salvarea poporului său ales. Amintiți-vă de cele 10 urgii? Și fiecare urgie reprezintă, sau fiecare element din urgiile care au fost reprezintă câte o zeitate din zeitățile Egiptului. Și cum Dumnezeu una câte una le demonstrează că El este deasupra, că El este domn, că El este în autoritate. Deci cartea aceasta demonstrează suveranitatea lui Dumnezeu. Prezintă de asemenea, cum am spus, în cartea Exodus și continuând mai departe, planul de salvare care a fost dus început de Moise și care este o imagine și îmi place autorul epistolei către evrei, în capitolul 10, versetul 1, spune, în adevăr, legea care are umbra, rețineți cuvântul, umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, ceea ce prezintă lucrarea de salvare pe care o prezintă cartea Exodul este o umbră și îmi place să ilustrez, este, dacă vreți, proiecția adevăratei salvări prin Domnul Iisus Hristos. Dacă țin un obiect deasupra, am lumina deasupra, jos veți vedea umbra. Umbra nu este obiectul. Este ceva care imită în mod vag obiectul pe care îl țin în mână. Și spune cuvântul că legea sau tot ceea ce s-a întâmplat până la Domnul Iisus Hristos, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, nu este decât umbra lucrurilor și îmi place expresia pe care o folosește aici autorul epistolei către evrei și spune umbra lucrurilor bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Deci cartea aceasta, Exodul, prezintă planul lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu operează în istorie, fiind cel care îl trimite pe Iosif în Egipt, împreună cu familia, cu Iacov, este cel care orchestrează întreaga această lucrare, el este cel care îl ridică pe Iosif, el este cel care îl binecuvântează pe Iosif și tot ce pune mâna Iosif este binecuvântat de Domnul. El este cel care îngăduie, rețineți, îngăduie robia. El este cel care, Dumnezeu este cel care îi scoate din robie și duce în țara Canaanului. Cartea Exodului, cu toate acestea, nu este altceva, așa cum am spus, decât umbra bunurilor viitoare. Umbra rămâne umbră. Nu te poți bizui pe ea, nu te poți rezema pe ea, dar te poți rezema pe ceea ce este real. Cartea Exodul, de asemenea, vorbește despre închinarea înaintea lui Dumnezeu și a fost scrisă ca o carte de aducere, o carte veșnică de aducere aminte a poporului lui Israel și a noastră totodată, că singura dovadă a faptului că ei există ca și națiune este Dumnezeu și numai El. Că sunt o națiune specială, o națiune pe care Dumnezeu a ales-o, că sunt poporul lui Dumnezeu și își datorează în proporție de 100% existența lui Dumnezeu și că Dumnezeu are o menire și un plan special cu ei, cu totul aparte. Și vedem în cursul istoriei, până în ziua de astăzi, cum Dumnezeu lucrează în națiunea aceasta și cum își împlinește profețiile pe care le-a făcut cu mult timp înainte față de această națiune și prin ei și față de noi. Vreau să intrăm acum în textul propriu-zis pe care l-am citit și pentru a răspunde la întrebarea ce înseamnă pentru noi acum și astăzi ceea ce s-a întâmplat acolo, care este aplicația practică pentru noi cei care trăim în secolul 21, trebuie să înțelegem mai întâi ce s-a întâmplat atunci și acolo. Și dacă luăm primele 5 versete din textul pe care l-am citit, ei prezintă genealogia și începuturilor evreilor în țara Egiptului, prin intrarea lui Iosif, iar mai apoi a familiei lui Iacov, formată din 70 de persoane. Vedeți, nu știm nicio altă națiune care să-și păstreze arborele genealogii, care să-și păstreze rădăcinile pentru fiecare familie, pentru fiecare trib, cu excepția națiunei evreiești, poporul lui Dumnezeu. Cuvântul spune că au intrat Iacov și fiecare cu familiile lui. Fiecare evreu astăzi poate să meargă pe firul apei în jos și să vadă din ce trib, din ce familie face parte, inclusiv evreii care se nasc astăzi, ei pot să știe astăzi. Nu există nicio națiune care să aibă arborele genealogic până la rădăcină. Ce înseamnă pentru noi azi genealogia? Înseamnă că Dumnezeu este credincios și își împlinește profețiile pe care le-a făcut cu privire la poporul său, iar mai apoi prin ei pentru noi. Știm că Domnul Iisus Hristos a venit și știm din ce trib se trage. Și dacă vă uitați cu mine în Matei, capitolul 1, n-am să citesc tot textul, dar spune cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda, frații lui, și se încheie, uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 16 și 17, Iacov a născut pe Iosif, uitați, firul genealogic, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se chema Hristos. Deci, de la Avram până la David sunt 40 de neamuri de toate, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 40 de neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 40 de neamuri. Știm din profeții și am așteptat pe Mesia pe care îl putem recunoaște din firul genealogic că El este Cel care trebuia să vină. Și aici ne este dată toată linia descendenței Domnului Iisus Hristos. Și mai știm într-adevăr că El este Mesia. Uitați-vă în versetul 21, Matei 1:21, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. El va fi este mântuitorul. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin poporul care zice, prin prorocul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un nume și un fiu și vei pune numele Emanuel. Iată ce important este să înțelegem genealogia, pentru că de aici înțelegem că într-adevăr Domnul Iisus Hristos a fost Mesia și înțelegem că El este cu adevărat Mântuitorul, El este Salvatorul nostru. Și profețiile și aceste descrieri nu sunt inutile, ci sunt o confirmare a credincioșiei lui Dumnezeu față de promisiunile pe care le-a făcut încă din vechime. Dacă ne uităm mai departe, în versetele 6 și 7, ne spun că fiii lui Israel s-au mulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara cu ei. Ne spune că Iosif a murit și alte generații au venit după el. Din nou, vedem cum cuvântul lui Dumnezeu se împlinește cu exactitate. Și aș vrea să mergem, s-a amintit aici deja textul din Geneza, capitolul 46. Dacă vă uitați, uitați ce spun versetele 2 și 3 din 46. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte și i-a zis: Iacove, Iacove. Israel a răspuns: iată-mă. Și Dumnezeu a zis: eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, că acolo te voi face să ajungi un neam mare. Iată profeție făcută dată lui Avram, profeție reînnoită față de Isaac și profeție readusă la viață pentru Iacob. Este o reafirmare a promisiunii date de Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, ce confirmă. Este o confirmare extraordinară să vedem cum Domnul este credincios promisiunilor sale. Acesta este un motiv ca și noi, frați și surori, să ne încredem în Domnul. A împlinit atâtea profeții de-a lungul secolelor, s-au împlinit cu atâta precizie, până în zilele noastre. Merită Domnul să ne încredem în El? Merită Domnul ca atunci când trecem prin vale, atunci când trecem prin greutăți, prin încercări, să credem în promisiunile lui Dumnezeu? Și aș vrea să mergem mai departe. Versetele 18 până la finalul textului 14, de la care practic vorbesc despre trecerea de la libertate la robie. Faraon decide să intre în creșterea demografică a israeliților, dacă citiți de la versetul 8 la 10, și caută să facă lucrul acesta prin, așa cum s-a spus aici, uciderea băieților, noi născuților, caută să facă aceasta prin a-i robi, a-i duce. Gândiți-vă că evreii în Egipt, timp de aproape 400 de ani, au fost liberi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au înmulțit, s-au mărit, au umplut țara. Deci înțeleg că ei au avut o influență puternică în societatea Egiptului din vremea aceea. Și cum sunt evrei, mă gândesc că au dezvoltat business-uri, au avut companii, au fost cunoscuți prin negoți, prin comerț, prin felul cum știa să mânuiască banii. Gândiți-vă la Iosif, că pe tot ce punea Iosif mâna, Dumnezeu binecuvânta. Imaginați-vă că s-au răspândit, că au umplut țara, erau peste tot și la un moment dat pe egiptenii a cuprins panica. Și au zis, ce ne facem dacă suntem atacați? Ăștia se pot uni cu dușmanul și scapă, pleacă de la noi. Ei care au fost o mare binecuvântare, începând cu Iosif și mai apoi mă gândesc că țara a fost binecuvântată prin aportul lor în societatea egipteană, ajunge să fie rob în această țară în care până atunci au fost liberi. De la libertate, într-un timp foarte scurt, la robie. Robi acolo unde pentru multă vreme au fost o binecuvântare. Ce învățăm de aici? Frați și surori, vedem, am citit planul lui Dumnezeu dat lui Avram, Isaac și Iacov, că vor ajunge în țara aceea și dacă vă uitați în Geneza 15, Dumnezeu le promite și mai mult decât atât. Geneza 15, versetele 13 și 14. Și Domnul a zis lui Avram, înainte, cu mult înainte, Dumnezeu a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină, ascultați, cu câtă precizie profețește cuvântul lui Dumnezeu aici, va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu, zice Domnul, și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Ce învățăm de aici, frați și surori? Dumnezeu are un plan și planul acesta îl desconspiră, dacă vreți, sau dacă vreți, îl spune dinainte poporului său, pentru că atunci când vor ajunge în situația respectivă, să se încreadă în Dumnezeu. Dumnezeu nu-și schimbă planul funcție de împrejurări, ci se împlinește în ciuda circumstanțelor. Și vedem lucrul acesta din vechime și până în ziua de astăzi. Ce-or fi zis israeliții când au venit muncile acestea grele peste ei? Doamne, nu ne-ai spus Tu că noi suntem poporul Tău? Nu ne-ai spus Tu că Tu ești Dumnezeul, că Tu ești Domnul nostru? Nu ne-ai spus Tu că Tu ne vei purta de grijă? Ei erau în munci, spune munci grele. Erau asupriți fără niciun pic de milă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la munci forțate, la munci grele. Mi-aduc aminte că eram în armata română și când au descoperit că suntem pocăiți, au adunat pe platou tot batalionul și au scos afară pe toți pușcăriașii și pe toți pocăiții. Veni cu valiza în față și ne-au trimis la canalul Dunărea Marea Neagră, la munci forțate. Nu se compară cu ce au experimentat ei acolo. Noi aveam mâncare, dar munceam de dimineața și până seara. Nu era zi să numără cel puțin 2 sau 3 soldați în unitatea militară de munci forțate. Căram bolovani, de la bolovan cât pumnul, până la bolovan cât jumate din scena aceasta, cu mâna, cu ranga, cu palmare. Munci grele. munci poporului Dumnezeu a fost pus și a fost supus la aceste munci grele. Și în momentul când au ajuns în situația aceasta, probabil că și-au amintit de toate promisiunile pe care Dumnezeu le făcuse poporului. Și am citit textul din Geneza 15. Și au înțeles, au știut că sunt străini într-o țară străină, că vor fi robi, că Dumnezeu a plănuit o zi în care vor fi eliberați. Vor ieși de acolo, spune, cu mari bogății. Ce este interesant, că după 400 de ani, această națiune, acest popor care a intrat ca o familie și a ieșit ca o națiune, nu au fost asimilați. Noi, după o generație, maxim două, devenim americani. Și nu numai noi, și filipinezii, și oricine, și egiptenii, și toți care vin aici sunt asimilați. Nu însă evrei. Evreii au sinagogile lor, evreii au modul lor de închinare, evreii au nota aceasta distinctivă. Ei nu sunt asimilați. Întrebarea este, frați și surori, trăim într-o lume care încearcă să ne captureze, să ne capteze, să ne ducă în robia ei prin cultura, prin modul de viață, prin tot ceea ce se întâmplă și vedem în jurul nostru. Ne vom lăsa noi asimilați? Vom lăsa ca lumea să pătrundă în viața noastră sau să pătrundă în biserică? Nu. Haideți să învățăm de la evrei ceva. Ei oriunde au fost, și mai ales după 1948, când s-a întemeiat națiunea Israel, au venit din toate părțile, s-au adunat, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, din toate colțurile pământului ca să vină în țara promisă. Ei nu s-au asimilat, au rămas evrei. Și Dumnezeu își împlinește promisiunile făcute, ce încredere binecuvântată și pentru noi. Vedem cum Dumnezeu cu minuțiozitate a împlinit promisiunile pe care le-a făcut poporului. Și frați și surori, cu atât mai mult, Dumnezeu își împlinește promisiunile pentru copiii lui din ziua de astăzi. De fapt, istoria lor, vedeți, noi vedem doar crâmpeiul acesta, eliberarea poporului evreu în cartea Exodul, dar eliberarea lor propriu-zisă, Dumnezeu a început-o cu mult înainte. Planul lui Dumnezeu conținea această robie și dacă vă aduceți aminte, Moise la un moment dat se întâlnește cu Dumnezeu undeva lângă unde păștea turma socrului său Ietro și avem episodul acesta din, care este descris în cuvânt, în care Moise este în fața rugului aprins din care Dumnezeu îi vorbește. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului, odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Înainte ca să ajungă ei în Egipt, Dumnezeu a lăsat să răsară un arbust în pustie. Dumnezeu a lăsat ca locul acela, ca Moise, să pască turma socului său în zona aceea. Dumnezeu a vorbit lui Moise cu mult înainte de tot ceea ce se întâmplă în cartea Exodului. Dumnezeu știa dinainte. Ce Dumnezeu minunat avem! Ce Dumnezeu avem și putem să ne încredem în El! Mai învățăm ceva de aici, fraților, că nu oamenii mari au decis soarta istoriei. Nu elitele lumei acestea decid soarta istoriei. În spatele istoriei este Dumnezeu. El este Domnul. El rămâne Domn și Dumnezeu. El controlează soarta istoriei. El controlează soarta noastră. El pregătește evenimentele. Ce Dumnezeu avem și merită să ne încredem în El. În concluzie, chiar dacă evenimentele pe care le descrie această primă parte din cartea Exodului sunt tragice, concluziile pentru noi, pentru cei copiii lui Dumnezeu, pentru cei care l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal, sunt încurajatoare. Frați și surori, avem necazuri și avem încercări. Nu suntem ca și copii ai lui Dumnezeu, nu suntem scutiți de suferință. Te duci în spital, lângă patul pocăitului e și patul nepocăitului. Te duci pe expres, au accidente pocăiții, au accidente și nepocăiții. Nu suntem scutiți de suferință. Nu suntem scutiți de încercare, dar avem promisiunile lui Dumnezeu. De altă parte, își spune Romani 8:28, știm, ce știm, fraților? Știm ceva, nu bănuim, nu presupunem, știm cu siguranță, da? Știm că toate lucrurile, toate, și cele bune, și cele rele, și suferințele, și bucuriile, și încercările, lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Dacă ești copilul Domnului, ești și tu inclus și eu în profeția, dacă vreți, aceasta. Toate împreună. Avem bolnavi în biserică? Avem. Avem oameni care suferă? Avem. Avem încercări în viața noastră? Avem. Nici chiar Domnul Iisus Hristos, cât a trăit pe pământ, n-a rezolvat toate problemele. N-a rezolvat problemele sociale. N-a rezolvat, vindecat toate boalele. Dumnezeu a îngăduit suferința și ați observat în textul acesta și vedem în istorie și vedem chiar și în viețile și în familiile noastre. Dumnezeu îngăduie suferința, dar Dumnezeu este cu noi în mijlocul încercării. Este cu noi. El ne mângâie, El ne întărește, El ne dă nădejde și uneori când El decide, ne dă vindecare, ne dă iertare, ne izbăvește din încercare. El nu merge nici pe lângă, nici pe desubt, nici pe deos, ci este cu noi, trece cu noi prin încercare. Lui Dumnezeu, frați și surori, îi pasă de noi. Așa cum i-a păsat lui Dumnezeu de poporul său, noi suntem poporul lui, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem sub autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Frați și surori, să nu uităm niciodată. Să nu uităm niciodată, căci Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este dragoste. Și chiar și atunci când trecem prin valea umbrei morții, chiar și atunci când trecem prin încercare, El este cu tine. El este cu noi. După aceea, evreii au avut cuvântul lui Dumnezeu și am enunțat profețiile și anunțurile dinainte pe care Dumnezeu le-a făcut poporului său. Noi astăzi avem cuvântul lui Dumnezeu și avem Duhul lui Dumnezeu care să ne călăuzească, să ne întărească în mijlocul încercărilor. Avem un Dumnezeu atotputernic, avem un Dumnezeu credincios și un Dumnezeu care ne iubește. Uitați ce spune în Evrei, capitolul 4, din nou un cuvânt de încurajare pentru noi, capitolul 4, versetele 15 și 16. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ascultați acum, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, cu credință, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați când? La vreme de nevoie. Ce extraordinar Dumnezeu avem! El așteaptă să strigăm către El. El așteaptă să venim în rugăciune. El așteaptă să-i spunem durerea și de câte ori. Și nu există oră de rugăciune, timp de rugăciune, în care să nu venim înaintea Domnului cu poverile noastre, cu durerile noastre, cu problemele noastre. Și El intervine. Și avem cazuri, avem situații când am văzut într-adevăr mâna lui Dumnezeu în viața noastră, în viața bisericii, modul extraordinar în care Dumnezeu lucrează. Ce Dumnezeu extraordinar avem! Avem, așa cum am spus, un mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Ei au avut prototipul. Noi avem produsul final. Noi avem pe Domnul Iisus Hristos. El a avut pe Moise, noi îl avem pe Domnul Iisus. modelul perfect care ne-a scos din robia păcatului. Slăvit să fie Domnul! O ultimă imagine cu care aș vrea să închei și care este o încurajare pentru noi ca să îndrăznim la tronul de har al lui Dumnezeu. Vedeți, în vechime, atunci când Dumnezeu dă legile poporului său pentru ca jertfa de ispășire, de iertare, de salvare să fie acceptată, erau nevoie de cel puțin, sau erau nevoie de trei elemente esențiale. În primul rând, era nevoie ca marele preot, ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, să fie prezent acolo. Era nevoie de jertfă. Spune tot în Evrei că și fără vărsare de sânge nu există iertare. Era nevoie de jertfa aceea a cărui sânge marele preot o stropea peste capacul ispășirii, peste chivotul Domnului, iar mai apoi era nevoie de prezența lui Dumnezeu în locul acela. Când marele preot intra cu jertfa de ispășire și stropea capacul ispășirii în așa fel încât, în mod simbolic, Dumnezeu substituia plata păcatului către popor, o substituia prin jertfa care era sacrificată și toate păcatele erau puse. Dar era o jertfă care trebuia adusă mereu și mereu și mereu și mereu. Noi avem pe Domnul Iisus Hristos și în Domnul Iisus Hristos avem pe marele preot și am citit despre lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos întruchipează și este mielul de jertfă. Este cel al cărui sânge s-a vărsat și al cărui sânge a fost pus între noi, între noi și Dumnezeu. Și apoi Domnul Iisus Hristos este om și este Dumnezeu. Iată toate cei trei elemente pentru ca ispășirea noastră să poată să aibă loc. Slăvim pe Domnul, pentru că în Domnul Iisus Hristos găsim tot ceea ce avem nevoie și, plecând din locul acesta, vreau să te îndemn să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor personal. El este vrednic de încredere. Te rog, te îndemn să te încrezi în El și în cuvântul și promisiunile sale. Și mai apoi, să fii credincios Domnului în toate lucrările tale. Amin.